Sláva Isusu Christu.
Sláva Isusu Christu.
Sláva veľký Bohu, Otče.
Takže, milí naši diváci, sledovatelia a poslucháči, vítam vás pri 122. pokračovaní nášho podcastu, ktorý sa volá Život v našej cerkvi. Našou dnešnou veľmi vzácnou hostkou je Tina Stefany Gombitová, ktorá pochádza pôvodom z Bardejova, študovala ikonopisectvo v Belehrade v Srbsku, venuje sa cirkevnému umeniu, píše ikony, skladá mozaiky momentálne v srbskom monastieri Kač. V rámci pracovnej stáže navštívila monastier svätej Elisavety v Minsku v Bielorusku. Takže toľko krátke predstavenie. A teraz, Tinka, ťa chcem poprosiť, aby si nám povedala niečo na úvod o svojom pôvode, o svojom detstve, o svojej mladosti, kde si ju prežila, kde si sa narodila, kde si vyrástla. Nech sa páči.
Ďakujem pekne, veľmi pekne za slovo. Tak kde začať? Moje detstvo bolo perfektné. Nemôžem sa absolútne stiažovať, vzhľadom na to, že moje detstvo bolo bez toho, že by som prežila vojnu, čož to niektoré deti, bohužiaľ, teraz povedať nemôžu. Ale ja som svoje detstvo strávila v prírode. Vyrastala som v prírode. Blízky kontakt mám s prírodou. Chodila som, navštevovala som samozrejme cerkov každú nedeľu aj sviatkom, ale tá príroda bola čosi pre mňa viac, čosi hlbšie. A to je vlastne, musím povedať, keď na to teraz tak s odstupom času pozerám, v tej prírode sa mi otváral aj Boh. Tým, že som mohla oddychovať a sozrcávať v prírode. No, čo by som ešte tak povedala. Narodila som sa v Amerike. Prečo? Dôvod je taký zaujímavý. Moja mama chcela zarobiť nejaké peniažky, tak odišla do Ameriky za prácou, kde odišiel z ňou aj ocko. No a tam som sa vlastne narodila ja. A po 3 mesiacoch sa moja mama vrátila naspäť k bratovi, ktorý ostal doma. So starými rodičmi. No, takže to o rodení.
Vyrastala si v Bardejove?
Vyrastala som v Bardejove, áno.
A tá príroda, vyrastala, ktorú si Bardejove spomínala, to je príroda v okolí Bardejova?
V okolí Bardejova, pretože my bývame na periférii, mimo Bardejova, myslím, nie mimo Bardejova, ale na okraji Bardejova. Takže hneď za dobami lúky, lesy, potvočík, och, koľko som sa nachodila do toho potvočíka, som ho vyčistila niekoľkokrát. Takže tak, no a vyrastala som v Bardejove.
Aký si mala vzťah ku chrámu? Aký otec duchovný tam bol možno? Či si rada chodila do chrámu? Aké to bolo pre teba?
Chrám a ja. No, za mňa môj chrám bola, musím povedať, bola príroda. Chodila som, už som sa vyjadrila k tomu, že do chrámu som chodila v nedeľu a prázdnikom, ale tak som ešte to nevnímala tak, ako trebalo to vnímať. Predsa. Aj ako mi bol dedo sviaštenik. Ja som to tak na avantúru prídete do cerkvy. Malé dieťa, prídete, popozeráte, počúvate, čo sa spieva a to asi tak je všetko. Nejako ma to duchovne nenaplňalo. Na nešťastie. No a vlastne keďže môj dedko bol pravoslavný sviaštenik, pamätám si, že v cerkvi som sa mu len oprala o rameno a spala. Spala som.
A dedko slúžil v Bardejove možno, alebo niekde v okolí?
Ešte, slúžil ako prvá farnosť, mu bola Rešov a potom v tam, kde otec Savček, v Vyšnej Nižnej Poliatke alebo v Radke.
Čiže blízko.
Tam slúžil aj najdlhšie. A podarilo sa mu, to sa oplatí pod istaknúť. Podarilo sa mu postaviť dva chrámy, veľmi pekné. Uh-huh. V nižnej aj v vyšnej polianke za jeho služby. Takže toto mal veľmi, veľmi veľký blahoslov a ja myslím, že ten blahoslov ešte leží aj na mne, keďže mám taký talent, som dostala od Boha. Takže to môžem byť veľmi veľkou časťou zachval na práve môjmu detkovi.
Uh-huh. A s Bohom si mala taký živý kontakt od malička, alebo to nejako prišlo časom, alebo ako to bolo?
Časom prišlo. Časom. Prišlo všetko sa dozvieť až časom.
Uh-huh.
To človek sa učí na vlastných chybách, musím uh-huh. povedať. Ja som takýto prípad.
Uh-huh.
Že...
A ako, kedy sa ťa dotkol Boh tak najviac?
Tak to už trošičku dlhšie, dávnejšia otázka, no ale keď sa už pýtate teraz, tak prvýkrát, čo som pocítila, a to vlastne bolo, že musím čosi so sebou urobiť, to bolo, keď som prišla do Srbska, keď som mala 19 rokov a vošla do monastiera. Takže to je vlastne bol ten pocit, kedy som pocítila, že a Tina, čo si musí so sebou robiť. A vlastne Boh mi dal veľmi veľké, myslím, dal mi pokánie za svoje hriechy. Lebo mi bolo veľmi ťažko v cerkvi. Veľmi vystať. Len som stala pred cerkvou a plakala, len slzy v očiach. Aspoň tie slzy mi na očistenie duše i srdca. Som mala.
Uh-huh.
Že...
Ešte keď sa možno vrátime do detstva, tak tvoja mamka je veľmi známa. Vďaka svojej keramike chodí po rôznych trhoch. A viem, že sa predávajú v chrámoch pred paschou napríklad také tie maselničky s cirkevným motívom. Bola mamka uh-huh. maselnička už od tvojho detstva?
Už od detstva, áno. Aha. Už od detstva sa toho venuje. No tak, ako som spomínala, odišla zarobiť tie peňažky a ona ešte pred mojim narodením chcela si otvoriť svoju dielňu keramiky. A čo je taká zabavná story, by som povedala, vravela, čo mi spomínala, že jediná zo školy vedela najmenej točiť na kruhu hrnčiarskom. A doteraz možno z tých učeníkov možno môžem povedať, že jediná sa baví hrnčiarstvu. Jediná. Mm-hmm. Takže si to, ja myslím, že si to vymodlila túto robotu. Mm-hmm. A fakt sa jej darí. Chvála Bohu. Podarilo sa jej nájsť môžem povedať, jej štýl, ktorý sa ľuďom veľmi páči. Je to veľmi užitočné.
Mm-hmm.
Môže to človek využiť. Z vlastnej skúsenosti viem, keď som bola malá, pamätám, non-stop som chcela, že by som naučila točiť na kruhu. Máme nie veľmi ťažké, vravela, že je to veľmi ťažké. A ja čo, mala, nechápala. A chcem. Dala mi raz, dala mi druhýkrát a veľmi je ťažké vycentrovať tú hlinu.
Uh-huh.
Vycentrovanie je vlastne, jak to vysvetli teraz...
Vyformovať, urobiť ten tvar
hrnčeka? Vyformovať, uh-huh. hej, vyformovať tú hlinu.
A naučila si sa?
Ten základ. Vieš čo, môžem povedať, že viem. Uh-huh. Môžem. Tak
aj sa s tým niekedy zaoberáš, s hrnčiarstvom?
S hrnčiarstvom momentálne nie je na to.
Uh-huh.
Skôr, áno, keď bola mama, chodila ešte do monastiera,
uh-huh.
tu robila. No naposledy som urobila za ladan. Ale aj to by vám to pomáhalo, takže také svoju inšpiráciu.
A len tak na okraj, na akú školu chodila mamka? Bardiove, existuje nejaká umelecká škola?
Nie, v... Oh, nespomeniem si teraz. To trebalo sa...
V Sídniku?
Nie.
Kežmarku? Prešove?
A na Slovensku asi, hej, že či...
Na Slovensku.
No a teraz poďme k tebe. Tvoja cesta k umeniu začala akým druhom umenia?
Moja cesta k umeniu. No, tak musím na začiatku povedať, že Ja som povedala, že sa umením baviť nikdy nebudem.
Mm-hmm.
Ja som chcela ísť úplne, ale úplne iným smerom.
Mm-hmm.
Ja som v hlave mala len vojenčinu. O takéto veci. Takže mama sa stále stiažovala, že kto bude jej následníkom v keramike, a vravím, ja to nebudem. Brat tiež nechcel o tom ani počuť, on je antitalent na umenie, ale chvála Bohu, má dar, má iné darové od Boha, veľmi veľké. Takže nakoniec to tak vzniklo, tak k tomu som došla, že ako študovala som v Bardiove na Zuške Vileca, umeleckú školu 8 rokov, ale to bolo len jak hobby.
Vytvarníctvo?
Vytvarníctvo, uh-huh. Áno. Poplnenie času, by som povedala.
Uh-huh.
Ako darilo sa, nebola som zlá, veľmi som mala rada detaily a takéto veci, ale že by som povedala, že ja budem umelec, nikdy. Ja som športový typ a úplne iný smer. Tak som chcela, tak som to videla v hlave. No ale človek plánuje, Boh má druhé cesty pre nás. Takže ja som k umeniu došla jak slepá kura k zrnu, úplne. Doslova.
A na akú strednú si chodila?
Na súkromné gymnázium v Brne.
Aha, na gymnázium. A počas gymnázia si možno kreslila tiež vo voľnom čase a pokračovala v tomto?
Vôbec nič.
Vôbec. Ako ja potom vznikla myšlienka ísť študovať ikonopis?
Študovať ikonopis. No tak to je tiež... mama cestovala do Srbska a spoznala tento monastír v Kači aj Matky Porfírie. A pracovala za monastír. No, robila keramiku, mala dielňu tu a pracovala. No a cez kontakty sa dopočula o tej škole. A akurát to tak sa všetko poklopilo, že ja som povedala, tiež som bola taká, že už neviem, že čo so sebou. A odhodlala som a som povedala, súhlasila som vlastne, že pôjdem na tú školu. Bola ona v kontakte s niektorými ľuďmi, ktorí študovali tú školu, ktorí dokončili.
A povedz možno názov tej školy.
Akadémia Srbskej pravoslavnej cirkve za umetnosť i konzerváciu v Belehrade.
Uh-huh. Čiže umenia a nejakého reštaurátorstva?
Umenie a reštaurátorstvo. Uh-huh. Áno, presne tak.
Uh-huh.
A aký presne odbor si študovala?
Ja som mu študovala ikonopis.
Uh-huh. Až tam si sa prvýkrát začala zaoberať aktívne a sama dobrovoľne umením, alebo už skôr?
Pripravovala som sa skôr na skúšky. Mala som šťastie aj týmto, toto cesto by som chcela poďakovať jednému veľmi dobrému človeku, ktorý mi veľmi pomohol sa pripraviť na skúšky, môjmu učiteľovi z výtvarnej. Vlastne prišla som k nemu a poprosila ho, že či by mi mohol pomôcť sa
na
pripraviť
Slovensku?
Na skúšky na Slovensku, mm-hmm. Áno, v Bardiove. Či by mi mohol pomôcť. Súhlasil každý deň. 5 dní do týždňa som chodila. Ja myslím asi pol roka alebo rok non-stop. Takže snažila som sa. Chcela som sa, videla som v tom cestu, aj už začala som vidieť tom zmysel. Strašne ma to bavilo. A ľutovala som aj stratené roky, ktoré som vlastne nerobila, nemaľovala. Ale tak to asi
aké to bolo, keď si potom prišla do Belehradu a začala študovať? Išlo ti to hneď? Ale mala si nejaké fázy možno? Lepšie,
no,
horšie?
No, Belehrad. Čo sa týka maľovania, boli rôzne fázy. Snažila som sa dať do toho maximum. Keďže sa mi už otvorila takáto príležitosť sa dostane asi len raz v živote človeku. Aj takú podporu, ktorú som ja dostala, asi nedostane každý, a čož ja myslím, že by mal by si to zaslúžiť viac ľudí. Podpora bola veľmi veľká zo strany monastiera, od Maty Porfírie a od mojej mamy. Takže tým dvom človekom môžem neskutočne veľmi veľa, neskutočne poďakovať.
Bývala si počas štúdia v monastieri možno?
Nie, bývala som v študentskom dome, hneď nad školou, čiže po púťach som si zišla len po schodoch do školy, aj som spala v škole, robilo sa od rána do večera. Ja som bola tak nasadená, že od rána do večera sa len makalo. Už keď som dostala tú príležitosť, makalo sa. Už som si povedala, že Tina už len zatnúť zuby a robiť a pracovať na sebe.
Koľko rokov je tá škola? Koľko rokov trvá štúdium?
Teraz bolo jubileum. A koľko trvá štúdium? Mm-hmm. 4 roky základné štúdium, mm-hmm, plus 1 rok magister.
Mm-hmm, čiže 5 rokov. A už keď sme rokov. To načrtli, tá škola existuje ako dlho?
No bolo teraz výročie, ale teraz ste ma zatekli pri otázke, ktorú nemám odpovedať.
To nevadí. A študuje sa tam okrem ikonopisectva aj iné druhy umenia?
Aj iné druhy umenia, áno. Ja by som to tak povedala, ikona v rôznych technikách. Mm-hmm. Čiže základ je to ikonopisectvo a vlastne potom už závisí od materiála. Či je to drevo, či je to sochar, či je od materiála. Či drevo, kameň, doska, drevenej doske, alebo že či to je živý malter, či fresko. A ešte bola aj plus kaligrafia a sochárstvo.
Aj mozaika?
Čo to typy boli. Aj mozaika. To je ten kameň. Kamienky. Zas kamienko, čo sa skladá.
Takže to je prakticky iný odbor?
Iné odbory.
A ty si mala aký odbor, ten tvoj hlavný?
Ja som si vybrala ikonopisectvo. A popri tom, keď som mala voľný čas, sa makalo, išla sa do monastiera, sadlo sa na autobus alebo na vlak a išlo sa do monastiera na mozaik cez víkendy. Uh-huh.
Aha, takže...
A keď si mala ikonopisectvo, to znamená na dosku alebo na stenu? Alebo to je jedno?
Na dosku. Uh-huh. Ale skúšalo sa všeličo. Všeličo uh-huh. bolo v ponuke. Pamätám si, keď sme prvýkrát robili na fresku, na živom altéri. Och, to bol čistý boj s malterom a s časom hlavne. Uh-huh. Zachraňovala som tú fresku a prskala s vodou, že by sa mi neosušil ten malter, ale že by som mohla ešte maľovať. Mm. Už začalo aj dokonca aj pomaly púkať to, ale ja som sa nevzdávala a ďalej maľovala. Približne, koľko sme maľovali? No ja som celý deň vydržala to maľovať. Mm-hmm. Záleží, jak sa to prská s vodou.
Mm-hmm. A čo je pre teba náročnejšie, mozaika alebo ikona? Maľovaná farbami.
No, pre mňa osobne, ja mám väčší boj s ikonou.
Uh-huh.
Mám väčší boj s ikonou. Ikona je pre mňa mozaik. Už ako by som bola zvyknutá na tie kamienky a na tie farby, tie tóny farieb.
Máš aj radšej mozaiku, ako písať ikony?
Narovnako by som povedala. Uh-huh. Všetko som mala rada. A dokonca aj enkaustik, a to je s voskom. Od včely vosk.
Uh-huh.
Ikona, aj to sme skúšali.
A ako sa robí ikona s včelým voskom?
Včelým voskom máte takú špeciálnu platničku, ktorá sa zohrieva. A na nej sa roztopí vosk a zmieša sa s pigmentom.
Uh-huh.
A ten horúci vosk sa vám, myslím, roztopí s pigmentom. Roztopí sa vám, pridáte pigment. A môžete maľovať s četkou. Dobre, keď je četka nejaká staršia, tvrdšia.
Uh-huh.
To je lepšie.
Uh-huh.
Spomínala si, že si sa venovala maľovaniu predtým, ako si prišla do Srbska, aby sa poriadne naučila, vycvičila. Ako to bolo s jazykom? Navštevovala si možno nejakú školu, alebo si rovno prišla a že už sa naučila v prostredí?
Jazyk mi bolo na ostro, ale som prišla... Ja len som prišla a sa naučila. Pamätám si, spomínali sme s Mati akurát dneska, že no Mati hovoril, no, že študovať, že chcem študovať, že a že čo s jazykom? Pamätám si, jak sme boli v jej kancelárii a čo si mi vysvetľovala, ale rozprávala po srbsky. Nič som nerozumela. Nič. Ale povedala ovo. To znamená to. A ja tak pozerám na ňu, že nič nerozumiem. A ona ti hovorí, jak môžeš, že ma nerozumieš? Jak môžeš? A ona grkyňa je ešte k tomu. Na nás dve, keď sme sa rozprávali z začiatku, to bolo katastrofa. A mám ešte jednu príhodu. Keď som cestovala prvýkrát, no nie, už druhýkrát, Srbska. Mama mi napísala na papierik, čo mám povedať po srbsky. A mal prispomne jeden pán, ktorý robí za monastier na aute. Vyšla som z autobusu, šéf, pozerám, kde je ten pán, zobral ma do auta. Ja som povedala to, čo bolo na papieriku. On si rozprával. On myslel, že ja všetko rozumiem. On začal rozprávať a ja len sedím jak 5 korún na tom... vedľa neho sedáť a len kývem hlavu, že Takže tak to bola moja úplne prvá konverzácia na srbskom. Len som kývala hlavou a sa smiala. Takže
teraz tak, je možno už pre teba ľahšie rozprávať srbsky ako slovenský, alebo?
No, vieš čo, ak treba niečo vysvetľovať, niečo hlbšie, nejaká téma, tak ešte tak, no. Ale rozumejú ma, nie je s tým problém. Nie je ako bol, kedy si teraz hovorový srbský jazyk bez problémov. No a pýtala si sa, neštudovala, neučila som sa nikde ho ten jazyk, učila som sa len sama, od rana do večera. S tým, to musím pripomenúť, Mati mi hovorila, že by som rozprávala so sestrami čo najviac. Že by som sa snažila hlavne do kuchyne, že by som išla. Takže tie slovíčka, ktoré som sa ráno večer naučila, hneď som išla používať. Takže hlavne vďaka ambientu som sa to naučila a praxi. Aj to bol veľmi, ja myslím, od Boha dar, že mi dal ten jazyk. A jedno dievča mi pomáhala s gramatikou, to musím povedať, že jeden mesiac.
Si používala aj nejakú učebnicu? Gramatiky. Alebo knihu k tomu?
A z učebnici, áno, gramatika.
A ešte tak by som sa ťa chcel opýtať, že ak by chcel niekto možno aj zo Slovenska ďalší, alebo z Čiech, alebo z niekadiaľ prísť do Belehradu na tejto škole tvojej akadémii študovať, dá sa? A ak áno, čo je k tomu potrebné urobiť?
Čo je k tomu potrebné urobiť? Tak hlavné je prísť, vedieť jazyk, preporučujem, minimálne anglický jazyk. Prísť sa prihlásiť, no a podľa možností, závisí, financie sú dosť veľmi otázne, či človek...
Sa platí za to štúdium?
Platí sa štúdium.
Koľko? Ak niekto možno o tom uvažuje, aby si vedel predstaviť, že čo ho čaká.
Ročne sa platí 1500 eur. Nie je to veľmi... Lebo je súkromná škola. Není podporovaná štát. Myslím, nepodporuje už tak.
A je to cirkevná škola?
Cirkevná škola. Cirkevná.
A je tam aj nejaká, napríklad, že modlitba pred učením alebo pred tým písaním ikon?
Za mojich čias bolo. My sme sa snažili, ale závisí od generácie do generácie. Teraz neviem povedať, že si sa modlil. Za mojich čias dokonca sme čítali aj žitia svätých. Ráno aj sa modlili. Takže, ale to závisí. Myslím, že to závisí. Generácia aj sa menili teraz profesori, takže za teraz situáciu vám neviem povedať. Že
a ty už si tú školu skončila? Ty už tam nie si?
Štvoročku som dokončila a ak Boh dá nám snahu, ten magister by som chcela ešte dokončiť.
Takže teraz si prakticky čiste pracovne v Srbsku.
Pracovne, áno.
A chodíš niekedy do školy a niečo sa ešte doučuješ, alebo už len čiste si v praxi?
Momentálne nemám zo školou nič.
A ty máš vlastné zakázky, alebo robíš pre monastier?
Pre monastier. Za cirku. Za cirku. Čiže vidím v tom neskutočný zmysel, je veľmi veľký blahoslov, že taký mladý človek, ako som ja, má vlastne taký blahoslov robiť za cirku niečo, čo tu ostane na veky vekov.
Uh-huh.
Prídete do cerkvy a len sa otočíte na Peťa a uvidíte, že čo človek urobí a čo vlastne ako to povedať? Uvidí v cerkvi a čo zostane tam na večnosť. Uh-huh. A vlastne je to za cerkvu.
Čiže ty robíš ikony formou mozaiky do nového chrámu v monastieri Kačej, do tej novej cerkvi, čo sa postavila nedávno.
Do tej novej cerkvi,
áno. A ešte veľa zostáva urobiť, alebo už sa dokončuje?
Pomaly sa už dokončuje.
A potom máš nejakú predstavu, že čo bude ďalej?
Čo dá Boh. Zatiaľ. Neviem, či môžem povedať, ale myslím, ponúkli mi niekde robotu. Mhm. Tak, ale na Slovensku to opäť nie je. Nie je to ani v Srbsku. Mm-hmm. Takže...
Mozaiky alebo písanie ikon?
Mozaika.
Mozaika opäť.
Mozaika. Mm-hmm. Opäť mozaika. Len, už mi len zostáva len jazyky sa učiť. Ten anglický, že by som tak sa doučila, aj ten ruský by bolo by super, no, s Božou pomocou. Mm-hmm.
Spomínaš veľmi často igumenu. Je to možno taký tvoj najbližší človek v Srbsku, v zahraničí?
Je. Najbližšia, neviem, či môžem povedať kamarátka, ale môžem 100% povedať, že moja životná inšpirácia za mňa. Mm-hmm. Keď nepočítam samozrejme moju mamu. Mm-hmm.
Mm-hmm. Odporúčala by si iným ľuďom zo Slovenska napríklad ísť študovať na tú školu, kde si chodila ty?
Určite. Mm-hmm.
Čiže boli to pekné roky?
Mne veľmi ľúto je, že viac ľudí alebo viac nie sú otvorení tomu. Mm-hmm. Tomu, že by študovali tú školu. Je pravda, že ak rozmýšľame racionálne, je ťažké sa zamestnať, ale povedať pravdu, ak človek si to vymaká a modlí sa, človek mu otvorí cestu. Takže ja myslím, nič nie je problém.
Uh-huh. Ja si myslím, že v dnešnej dobe je určite veľký záujem o mozaiky, hejže. Takže o zákazky by určite nebola núdza.
Ja presne. Mozaik je jedna technika, ktorá je jedinstvená, by som povedala. Jedinečná. Jedinečná.
A dlho vydrží?
Je dlho trvácna. Dlho vydrží. Strašne vydrží dlho. Nič sa nemôže stať. No závisí do materiála. Sa teraz do technických môžeme otvoriť. Vlastne môžeme o technike malo trochu porozprávať. Záleží do materiála. Máte materiály, ktoré sú dlhotrvácne a ktoré veľmi máme skúsenosti, už teraz môžem povedať, ktoré veľmi dlho netrvajú, ale tak toto to len životné skúsenosť učí nás. Vlastne tu je v pýtaní prírodný kameň. Uh-huh. Máte umelý a máte prírodný kameň. Uh-huh. Umelý, umelo vyrobený, uh-huh, ktorý časom bledne. Uh-huh. A to nie je veľmi ani dobre za mozaik, ani za nikoho. Uh-huh. Takže treba si dávať veľmi dobrý pozor, aký materiál berieme pri výrobe mozaika.
Čiže prírodný je lepší.
Cirkevný motív.
Prírodný materiál je lepší a drahší, predpokladám.
Lepší i trvacnejší materiál je pasta. To je vlastne, pasta vám je konkrétne italianská pasta. Mm-hmm. Je tavené sklo zmiešané s pigmentom v špeciálnych peciach, tak sa vyrába pasta. Aspoň čo ja mám. Aspoň čo ja viem. To môžem povedať. No, ale kameň môžete robiť od s porcelánom, od keramike, rôznych materiálov. A čo je tu ešte dôležité, aká je veľkosť kameňa.
Mm-hmm.
A aké sú fugy medzi nimi. Fugy.
Medzery. Uvažovala si možno aj nad niečím takým, aby si časom možno sama prijímala zakázky, alebo možno robila nejaké kurzy, alebo niekde začala učiť mozaiku, alebo ikonopise, so povedzme časom, rokmi. Možno u nás na Slovensku bola by si prvá.
Rozmýšľala som nad tým, A nikdy nevieme, čo mi nám Boh otvorí, akú cestu.
Lebo sú dve možnosti. Buď robiť pre niekoho, nie s niekým, alebo
niekoho,
možno aj sama niečo. Súkromne. Tak uvažovala si možno aj nad niečím takým
časom? Uvažovala som aj nad tým, ale no uvidím, že čo sa mi podarí. Uvidím. Nechcem veľmi plánovať.
A chcela by si ostať v zahraničí, alebo... A chcela by si ostať v zahraničí, alebo ťahať a možno naspäť na miesta, na ktorých si vyrastala, na Slovensko?
Slovensko bude v mojom srdci za navždy. Lebo Slovensko je vážne veľmi, veľmi pekná krajina, čo sa týka prírody, ľudí. No ale ja som ten typ, ktorý... Neviem, či to môžem povedať. Mama mi povedala, že som ako... Na srbskom zboje bratia Karagány. Vieš, čo sú bratia Karagány?
Nie.
Myslím, na Slovensku by sa to Róm, Cigán. Že všade mi je dobre, všade mi je pohodlne, takže...
Asi taký tak. Cestovateľský duch, že máš, ale ten mají mamka, nie, lebo aj ona veľa cestuje.
Hej. Takže s tým problém absolútne nemám. Kdekoľvek sa, kde ja prídem, cítim sa aj doma. Ak je cerkva tam poblízku ešte.
Áno. Tinka, bola si aj v Bielorusku, v tom monastieri Elisavetinskom v Minsku. Môžeš nám porozprávať niečo viac aj o tomto pobyte?
No tak rozmýšľala som, že čo vám povedať. Pre mňa je to jedinečná skúsenosť. Veľmi by som chcela poďakovať ľuďom, ktorí mi to umožnili. Tiež to bol veľmi veľký blahoslov aj od ich starešinu, otca Andreja, od Igumanie som dostala taktiež blahoslov prísť. No a mala som šťastie spoznať jedných neskutočných ľudí ako skupina. To mi asi jedine To je jediné, čo mi chýba, musím povedať, lebo keď robíte v skupine ľudí, musíte sa tolerovať jeden druhého. Je to ťažšie, ale o toto je krajšie. Nie ste sám na nič. A niečo neviete, môžete sa opýtať, dajú vám radu. Nestráca sa človek. A tak, kebyže som bola sama, neviem toto, nemám sa s kým poradiť. Takže... To je také veľmi, veľmi bolo inšpiratívne a veľmi pekné. Veľmi pekná skúsenosť. Musím povedať, že hovoria, že je strohý, že je, jak to povedať?
Prísny.
Na slovenskom. Prísny, ďakujem. Prísny, no ale mne veľmi prísny neprišli. Len trebalo maramu, samozrejme, chustku nosiť na hlave a sukňu stále non-stop. Aj pri výrobe mozaika. Čo tu v Srbii veľmi nie sú na to zvyknutí. Aj bola modlitba, čo sa mi veľmi páčilo, modlitba dvakrát do dňa. To bolo... bolo niečo neskutočné, no.
A ako dlho si tam bola?
3 mesiace som mala príležitosť.
A to bolo zo školy?
Prosím?
Si mala tu nejako povinne zo školy tam ísť na tú stáž, alebo si nie, sama chcela, alebo to niekto poslal?
Ja som chcela. Chcela som ísť veľmi. Aj rok dozadu sa mi podarilo, keď som bola v Čiernej hore, spoznať jedno dievča. Oni vlastne tam robili fresku akurát, Minsk, Zelený monastier. No a spoznala som jedno dievča, ktoré robí mozaik. A keď som videla, aké mozaiky robia, hneď som sa od... neviem, ako to povedať. Nie som sa nadachnula a hovorím, že ja by som strašne rada chcela prísť. A nakoniec sa mi to podarilo vybaviť bez problémov. Takže to je jedna strašne veľmi veľká jedna skúsenosť.
Tam si tiež robila pre monastier?
Tiež pre monastier, áno. Ich dielňa veľká. Veľmi veľa ľudí pre nich pracuje. Aj pre celý monastier, aj čo sa týka tej mozaičiarskej dielne.
Ten monastier, akoby chrám má množstvo takých rôznych tých komplexov, kde vyrábajú tie všetky veci? Že to je také obrovské? Je to jeden taký obrovský areál? Alebo ako si to tam predstaviť? Poznáme to len rozprávanie, ale Boli sme síce už veľmi dávno.
Je to na okraji mesta, nie je to niekde v centre.
Uh-huh.
Vlastne pri chrámoch je hneď nemocnica.
Uh-huh.
A tak to vlastne aj vzniklo, čo ja viem tú informáciu, v 90. rokoch ten monastier s úmyslom, že chodili sestry pomáhať do nemocnice chorým ľuďom. Prichodili ich, snažili sa ich priviesť k Bohu. Mm-hmm. Takže takto vznikla dobrá myšlienka, postavil sa jeden chrám, postavil sa druhý chrám, no a teraz tretí taký drevený, aj plánujú ešte jeden hlavný, veľký, ale to, či sa podarí, spomínala sa o tom, rozprávala sa o tom, dal by Boh im snahu aj pozemok, aj peniažky, že by postavili ten veľký chrám teraz.
Uh-huh. Ešte si spomínala, áno, dokonč? No,
je ešte toho veľa.
Uh-huh.
Čo sa týka monastiera, je to neskutočne veľký komplex, len neviem, jak sa povedať, podvorie.
Taká pobočka, povedzme.
Pobočka, uh-huh. Ďakujem oče. Majú ženské aj mužské podvorie, ale čo sa týka dielní, od mozaika do keramiky, no mali ste možno príležitosť niektorí vidieť, boli aj na Slovensku predávať svoje produkty, znači nemajú, že čo nerobia. Aj čo sa mi strašne páčilo, veľmi sú otvorení ľuďom. Znači, ak by to povedali Srbi, dobrodošli, vítajte v Minsku, lebo vás privítajú s otvorenou naručou, vážne každého. Tam ľudia cirkulujú na každý deň. Non-stop.
A teda ešte si spomínala v súvislosti so Srbskom a s takou jednou svojou aktivitou, že chodíš do Belehradu a tam navštevuješ handicapované deti. O čo presne ide? Je to nejaký taký domov pre tie deti? Alebo?
Konkrétne je to takto. Ženu, ktorú veľmi si vážim, Milica, volá sa Milica, sa stará o deti. Teraz je už síce na dôchodku, ale učila ich náboženstvo. A ona sa vlastne tak stará o nich, že maľuje s nimi, robí s nimi rôzne výrobky a potom ich, kde majú príležitosť, ich predajú a ide s deťmi na cestovanie. Cestujú po Srbsku, po rôznych monastieroch, boli teraz v Čiernej hore, Hercegovom. Takže ona má, nemôžem povedať, že veľký krst, lebo byť s tými deťmi je veľmi veľký blahoslov za človeka. Mať také dieťa handicapované je veľký blahoslov od Boha. Takže.
A to sú jej vlastné deti, alebo to sú nejaké,
nie, čo to sa sú cudzie deti.
O nich stará.
Uh-huh. Oni sa o nich stará.
A koľko je tých detí?
Veľa. Uh-huh. Neviem presne počet, nemala som ešte ani pretože to sa so všetkým spoznať. Ale s rôznymi handicapom.
A ona sa o nich stará sama, alebo má nejaké spolupracovníčky? Je ich tam viac?
Sú spolu, to je celá organizácia.
Uh-huh.
Niekoľko organizácií.
Áno. Dobre, máme určite aj nejaké divácké otázky. Teraz dáme priestor divackým otázkam. Nech sa páči.
No, takže pozdravujeme aj od technikov. Ja by som chcel položiť niekoľko otázok, ktoré nám poslali naši sledovatelia. A myslím, že by som začal otázkou od našej sestry Evy Kahancovej s rodinou. Sláva Isusu Christu, Tinka, srdečne pozdravujeme z Medzlaboriec. Tešíme sa z teba a prajeme veľa síl a úspechov. Eva s
ďakujem,
rodinou.
Ďakujem. Veľká pozdravujem.
Dobre. No, ďalšia otázka je od otca Mareka Cicu. Tá otázka znie takto. Sláva Isusu Christu. Pozdravujem Tinku a mamku. Aký štýl mozaiky robíš a kde môžeme vidieť tvoje práce? Ako dlho trvá mozaika ikony a jej technologický postup? Niekoľko otázok v jednom, ale skúsme ich zodpovedať.
Tak pomaly. No, tak
Možno, že by som pripomenul, prvá otázka je, aký štýl mozaiky robíš?
Všade, kde som prišla, kde som mala možnosť robiť, pracovať, sa snažia na vizantijský štýl.
Mhm, dobre, čiže vizantijský štýl. Kde môžeme vidieť tvoje práce?
Mám niečo na Instagrame. Môžete na Instagrame, na Facebooku.
Mhm, dobre.
Ako sa volá tvoje konto na Instagrame?
Moje meno. Tina Stefani Kubitová.
Dobre. A ako dlho trvá mozaika ikony a jej technologický postup?
Tak, ako dlho trvá? No, tak tu záleží od skúsenosti mozaičara. Človeka, ktorý sa baví mozaikom. Od skúsenosti, od praxe, od aký má materiál, aj dokonca do kliešť, nožníc za mozaik. Všetko tu záleží. Všetko sa berie.
Čiže približne, aspoň skús nejak...
približne, čo sme sa rozprávali, ak ste taký šikovnejší a máte viac skúseností, tak približne jeden kvadrat, jeden mesiac. Mm-hmm. Približne. Mm-hmm. Ale aj to je, že uf.
Že dobrý výkon.
Dobrý výkon. Aj to sa ešte je otázne, či robíte nejakú miniatúru, či musíte sekať kamienky na menšie kocky,
uh-huh.
alebo či robíte väčšiu, masívnejší mozaik.
Ešte možno, že treba spomenúť, že myslím, že mozaika sa robí zrkadlovo, nie? Že ona sa robí naopak.
My, čo robíme v monastíri, áno. To bola uh-huh. dobrá pripomienka. My robíme zrkadlovo. Ale obyčajne mozaičiari, hlavne čo som videla v Minsku, nerobia zrkadlovo. Hneď stavľajú kamienky do živého malteru.
Uh-huh.
Sú rôzne typy postupy. Techniky uh-huh. mozaika. U stvari, ja viem o dve techniky, ktoré
A ktoré máš radšej? Ktoré sa ti viac páči?
Tak jeden... Nemám, že radšej jednoduchší je ten, čo sa robí tu na monastieriu, kači, to je ten indirektný. Mm. Čiže máte indirektný a direktný mozaik. Indirektný mozaik je ten zrkadlový, ktorý sme už spomínali.
Mm-hmm.
Direktný mozaik je direkt stavľate kamienky do živého malteru.
Mm-hmm.
A ťažší je tento, oveľa je ťažší. V Minsku som zažila pred tým, ako staviate tie kamienky do živého malteru, si pripravíte na dosku, roztopíte plastelín a na ten plastelín staviate kamienky. Približne, ako by to malo vyzerať. A potom ešte na druhýkrát to staviate do živého malteru.
Mm-hmm.
Čiže je to dupla práca, ale o to je to efikasnejšie, ja myslím.
A skúšala si to?
Skúšala som, hej, živý malter som dávala do veľmi pre... Veľmi pre mňa to bolo ťažké si zvyknúť na to, takže, lebo tu v tom direktnom zrkadlovej technike len staviaš, máš predložku a staviaš kamienky na zlepidlo na predložku, ktorú máš, na ikonu teoreticky máš pod tým. No a potom sa staví malter a otočí sa to, keď si ten malter vyschne. No len v Minsku je to úplne ináč.
Dobre, ďakujeme pekne. Mám tu ďalšiu otázku od matúšky Niky Omaskovej. Sláva Isusu Christu, Tinka, dlho sme sa nevideli. Krásne pozdravujeme. Nech sa ti darí. Matúška Nika Omasková s otcom Danielom a dievčatami.
Ďakujem veľmi pekne. Pozdravujeme.
Dobre, máme tu... Ďalšie otázky od brata Jakuba Williama. Aká bola vaša najväčšia práca, ktorú ste robili?
Moja najväčšia práca v monastieri Kači bol jeden kvadrat, 1 metr štvorcový. A ak teraz počítam aj ten Minsk, tak tam bolo, ani neviem vypočítam, to bol neskutočne veľký projekt.
Uh-huh.
Neviem ani povedať približne, že ako to bolo.
Dobre.
Ale nerobila som ho sama. Nerobila som ho sama, robili sme ho veceri. Robila som len časť.
Dobre, dobre. Ďalšia otázka od takisto od brata Jakuba. Dobrý večer, aké je to študovať ikonopísmo? Sú tam príjimačky alebo niečo také? Ďakujem.
No tak aké to je študovať akadémiu?
Ikonopísmo. Píše,
nie. A ikonopisectvo.
Uh-huh. A neviem, či teraz myslel ikonopisectvo alebo konkrétne písmo.
Asi myslel tú školu, nie? Keď sa pýta na príjimačky.
Píše, že aké je to študovať ikonopísmo? Lebo mne sa zdá, že vlastne si vravela, že dá sa tam študovať aj písmo ako také, nie na tej škole, keď som dobre
kaligrafie.
Pochopil. No, neviem, či na to sa náhodou nepýta. Ale nejak môžeme na to možno, že spolu odpovedať.
On píše ikony, takže skôr sa bude pýtať na ikonopis, podľa mňa.
Asi ikony.
Asi, hej.
Píše tu ikonopísmo.
Hej, ale to možno omylom, lebo on píše ikony.
Ikonopisectvo asi.
Ikonopisectvo asi, áno.
Tak ako to je študovať? No, musím povedať, že je to neskutočný boj samým za sebou. To som mala príležitosť vidieť na sebe, aj na ostatných mojich spolužiakoch. Tá škola mi vlastne ponúkla a dala šancu zmeniť samu seba. Od základov. Jak som prišla do školy, asi by ma teraz nikto nespoznal. Prišla mi pára deň a v nohaviciach s dierami. Joj, to bolo sranda, no. A teraz, keď človek vidí to, aké to je škola vlastne a nie je život to, čo som si myslela, že je život vlastne. Keď už videl, tu vlastne sa otvorili oči, duchovné oči, dal Božičko síl a človek sa mohol zmeniť vlastne.
Dobre, takže ďakujeme pekne. Máme tu ďalšiu otázku od...
Možno, prepáč, príjimačky sú či nie sú príjimačky na tú školu?
Sú príjimačky.
Ťažké?
Trvajú niekoľko dní, myslím, že 4 presne.
Uh-huh.
My sme maľovali, modela sme mali, uh-huh. Čiže živý model.
Uh-huh.
Potom sme mali mŕtvu prírodu.
Uh-huh.
To bol druhý, tretí deň, ja myslím. A štvrtý deň bol... Štvrtý deň boli nejaké otázky z náboženstva, o náboženstve.
Mm-hmm.
Nejaké základy úplne.
A koľko percent z tých uchádzačov príjmu? Približne.
Záleží, ktorý sa prihlási. Nás bolo 11 a všetkých prijali.
Mm-hmm.
Dobre. Ďalšia otázka je od otca diakona Williama. S diakonisou Lenkou pozdravujú a tešia sa na skoré
taktiež
videnie v Kači. Dobre, ďalšia otázka je od našej sestry Evy Kyžikovej. Sláva Isusu Christu. Čo vás inšpirovalo v štúdiu v takomto odbore? Sú to nádherné mozaiky. Nech sa vám darí v práci. Na slavu Božiu pozdravujeme zo Spiske Novej Vsi.
Čo ma inšpirovalo v čom?
K štúdiu v takom odbore.
Štúdiu v takom odbore. Čo ma inšpirovalo.
Asi čo ťa priviedlo k tomu pravdepodobne, nie?
Asi.
Tak, alebo kto ma priviedol?
Otázka je, že čo ťa inšpirovalo k štúdiu? Čo ťa priviedlo ku tomu, že si začala študovať tento odbor?
Čo ma priviedlo, že by som začala študovať?
Mm-hmm.
No...
Možno, že sme časočne už aj v podcaste zodpovedali na to, len možno niečo doplniť by sme vedeli.
Asi nič nemám za doplnenie. Aby som povedala, to bol životný výber môj.
A išla si hneď po strednej škole, alebo až neskôr?
Hneď po strednej škole.
Uh-huh.
Hneď. Uh-huh.
Dobre, ďakujeme. No a máme tu ešte otázku od Ondreja Kinača. Čo vás inšpirovalo študovať ikonopisectvom? Tak to je vlastne zhodná otázka. A ďalšia otázka. Milá Tina, akú ikonu si napísala ako prvú? Ktorá je tvoja obľúbená ikona? To je otázka, myslím, že od Matúšky Tatiany.
Moja prvá ikona bola Presvätá Bohorodička. Pravá ikona. Pravá ikona. To som mala príležitosť ju ešte sme ani na škole nezačali maľovať ikonu. Mala som, a túto ikonu som mala príležitosť s Matý Porfírie. To som mala veľmi veľký blahoslov. Na to si spomínam, ako by to bolo len včera. Ona mi pomáhala s tým. A potom presne tú istú Bohorodičku som robila v škole. No a tá druhá otázka bola, ako znela?
Aká je tvoja obľúbená ikona?
A moja obľúbená ikona? Tak mám veľmi rada anielov a dcera Davida. Ak nepočítam na samozrejme Isusa Krista a Bohorodičku.
Takže, dobre, tak. Ďakujeme. No a nakoniec otázka od Tatiany Gombitovej. Srdečne pozdravuje moju dceru. Srdečne pozdravuje moju dceru Tinaki, aké meno dostala v monastieri. Prajem jej veľa duchovných síl a Božej blahodati. Pozdravujem ťa aj otec Savčak.
Ďakujem veľmi pekne, mami. Pozdravujem aj teba.
Dobre,
tak... Ďakujem za všetko.
Dobre, tak vďaka Bohu za všetko a myslím, že z otázok je to všetko a môžeme pokračovať ďalej.
Uh-huh. Ďakujeme veľmi pekne divákom za ich otázky a pozdravy. No a na záver, ako vždycky, obľúbený výrok zo Svätého písma, Tinka, aký je tvoj?
No tak ten výrok znie. Nové prikázanie vám dávam, aby ste milovali navzájom, aby ste sa aj vy navzájom milovali, ako som ja miloval vás.
Mhm. Dobre, ďakujeme. Láska. Takže to je podstata všetkého.
Láska. Áno. No, Boh je láska, takže...
Áno. Veríme v lásku.
Môžem pochopiť a prijať. Môžem to.
Áno. Dobre, ďakujeme krásne za také povzbudenie na záver. Ďakujem Bohu za dnešný večer, za dnešný rozhovor. Ďakujem tebe, Tinka, za ochotu sa s nami podeliť o svoje životné skúsenosti, o svoju cestu, o svoje pekné zážitky v živote. Ďakujeme.
Ďakujeme, Tina.
Ďakujem aj veľmi pekne.
Ďakujem Aničke, našim spolupracovníkom za pomoc. No a ostáva mi poželať všetkým dneska požehnaný večer a potom ďalšie dni prežité v našej cerkvi spolu s Bohom a s našimi svätými. V nedeľu budeme mať nedeľu víťazstva pravoslavia, v pondelok potom pamiatku svätého Gregora Dvojeslova, ktorý bol biskupom v starodávnom Ríme a zostavil nám poriadok služenia liturgie vopred posvetených darov. A tiež máme pamiatku v pondelok aj svätého Simeona, nového bohoslova, ktorý je jedným z tých svätých, ktorý rozvíjal učenie o modlitbe, Isusovej modlitbe, ale aj celkovo o modlitbe veľmi hlboko. V útorok bude svätej mučeničky Christiny, v stredu svätého Benedikta Nursijského, štvrtok mučeníka Agapia, ktorého meno by sme mohli preložiť približne do slovenčiny ako Ľubomír. Takže všetkým prajem Bohom blahoslovené dni, ďalší týždeň Veľkého postu preži na Bohu, Bohu na slavu a nám na spasenie. S Bohom a pekný večer.
S Bohom pekný večer.
Bohom.